għal darboħra jina li jimgawċi fil-kim maħol fil-vella, inselmulkom għal programm ieħor fuq il-passi ta' Vassalli. Infakkarkom li dan il-programm huwa mibni fuq il-ktieb pubblikat minn Klabb Kotba Maltin fuq il-passi ta' Vassalli. Olvin, l-aħħar programm aħna konna wasanna jisu qegħdin nitkellmu dwar il-ħajja kollha ta' Vassalli biex aħna jisna nduru din il-kronika ta' ħajtu u konna waqafna fil-memorjal. Meta aħna nafu li Vassalli ippropona tibdiliet lill-ordni u l-ordni maċċettax l-ebda minn dawn il-proposti. X'nafu fuq din is-sitwazzjoni u x'joħroġ mill-kronika li għandna qudiemna?
Iva, il-memorial ta' Vassalli ippreżentat lil Gramma Suderoan isemmih Fortunato Panzavecchia fl-istorja ippubblikata u David Ġos Muscat sabu ukoll fil-manuskritti fl-abbozz tal-manuskritti tiegħu imma b'xorti ħażina biex ngħidu hekk waqt li soltu l-abbozzi manuskritti ikollhom xi tarif barrani lid-darba fuq il-memorial ma kellna xejn. Panzavecchia jgħidilna għalmenu li t-tlet tal-bitt ta' Vassalli kienu waħda minnhom illi Malta ikolla Port Hieles, it-tieni li Malta tieqaf tiġġieled lill-Misilmin u it-tielet li il-Maltini parteċipaw fil-gvern tal-ordni. Huma talbiet politiċi dawn. Huwa Vassalli il-politiku li qed jagħmelhom mhux Vassalli il-letterat u din timmarka ċaqliqa importanti fil-ħidma ta' Vassalli. Jieqaf jopera Vassalli il-letterat u minn hawnhemm tibda tinteressana il-ħajja ta' Vassalli il-politiku. Ma tiġix aċċettata mill-ordni, ovvjament l-ordni mhux ħadd mur tgħidilha li l-Maltin qed titlobhom li jibdew jipparteċipaw fil-gvern tagħha. Sewa, jew li jiqfu jiġġieldu lit-torok meta kienet ir-rażon tagħhom dawn. U minn hemmhekk Vassalli ikollu l-iskuża biex ngħidu hekk biex jissieħeb mal-partit tal-Ġakbin. U hemmhekk tibda l-isfortuna tiegħu.
Fil-kronika aħna nitkellmu li fir-rebbija tal-1797 kienu nsterqu xi affarijiet mill-armerija
tal-qormi.
Porfli u armi tagħna ġew misruqin. U ftit xhur wara jew ġranet wara fil-bidu ta' Mejju tinkixef il-konġura ta' Bonavita u Vassalli.
Issa hawnhekk interessanti ħafna li l-abbozzi ta' Panzavecchia li sab David Ġos Muscat jiprovdu miniera ta' informazzjoni jgħidilna kif inkixfet il-konġura kien hemm minn patpat żejjed. Sewa. Jgħidilna wkoll skont Vassalli kemm kien hemm nies imdaħlin miegħu 11,000 ruħ li jiena ma nistax nemmena. Forsi din hija l-ewwel u l-aħħar darba li nemmen lil Vassalli jiena. Fis-sens din ma nista' qatt nemmena li kellu parteċipanti 111,000 meta tqis li il-popolazzjoni dik il-ħabta kienet ta' madwar 100,000 qegħdin ngħidu li kellu 10% miegħu ma jistax ikun. Jien kultant jgħaddi li ħsieb li meta Panzavecchia ġabar din l-informazzjoni kien għadu żagħżugħ, Vassalli kien qed jixjieħ kien għadu kemm ġi minn eżilju ta' 16-il sena fi Franza u ħab jeċir jiblafja kif ngħidu. Juri hemm dik id-dimensjoni umana.
Umana, hija, bl-ebda dubju u
sab lil min qed jisimgħu, sab lil min qed jisimgħu allu hekk. Panzavecchia kien niżel kollox b'xorti tajba u niżel skont Vassalli ex dictis Vassallo jikteb issa din l-informazzjoni ta' David Ġos Muscat tinsab stampata fi ktieb minn fom Vassalli li wkoll huwa stampat mill-Klabb Kotba Maltin.
Vassalli jinqabad jiġi arrestat u konna tkellimna ħafna dwara fi programmi oħra ta' fejn. Beda jiġi akkużat u qalulu li jekk jikxef ħażin ikun għalih fejn ukoll u għal waqt l-interrogazzjoni tiegħu li jekk iridu jkunu jafu x'qed jiġri jisaqsu lir-Ranziġa li s'intendi kien is-segretarju ta' Ħompex u l-futur president elett demokratikament suppost tal-gvern Malti taħt bandiera Franċiża, imma nafu wkoll li ġi arrestat u eżiljat lejn rikazli. U hemm ukoll li toħroġ ukoll f'din il-kronika interessanti ta' mistoqsija kbira. Vassalli ħarbuh minn rikazli, vassalli kien għadu rikazli meta niżlu l-Franġiżi. U f'din il-kronika l-istess u s-sabiħ ta' din il-kronika li għaw f'dan iktib huwa anka dawk it-tip ta' mistoqsijiet intom mal-lowel ħriġtuhom biex tagħti ukoll id-dimensjoni ta' hemm opinjonijiet differenti.
Tiżgur għaliex jeżistu studji per eżempju ta' Albert Ganado u ta' Giuse Casar Policino li huma assolutament kontrari għal xulxin. U dubju għadu hemm. Vassalli ħarbuh il-Franċiżi minn rikażli jon kellha baqa' rikażli u ħelsu Napoljun meta fetaħ ir-rikażli wara wasla tiegħu. Personalment naqbel ma tal-aħħar u raġuni tagħtina l-kronaka. Jiġifieri, ġurnata qabel kif kienet jew ġurnata wara ma fetaħ ir-rikażli Napoljun jgħid illi kien hemm partiġani tar-rivoluzzjoni li inħaqru li jinżammu arrestati fostom Mikelanton Vassalli l-eref Malti. Iżda jgħidha biss isemmih lil Vassalli Napoljun. Ġurnata wara li fetaħ ir-rikażli fejn kien hemm Vassalli. Jiena personalment iktar inxaqleb ma l-opinjoni li dik kienet xi ħaġa li għadha friska f'moħħ Napoljun ra li l-Vassalli jiġi liberat u ġurnata wara isemmih. Dikki kollha. Biss għand rispett totali l-elmin b'dokumenti oħra f'idejh jgħid
motiv.
U fil-kronika.
U hawnhekk fejn iż-żewġ prezentaturi ta' dan il-programm ma jaqblux. U jiena nemmen li din il-biċċa ta' xogħol fejn isemmi Napoljun lill-Vassalli hija essenzjali. Hija naħseb jiena tagħmel tikkrea aktar mistoqsijiet mill-tina tweġibiet, imma essenzjali. U għandek punt validissimu. Sintendi il-parti fejn ngħidu li jisma' ħarab minn rikażli għal in-naġġa Anton Vassallo. Id-dokument li pubblika Albert Ganado f'dan il-volum ukoll tal-Pulizija hemm ejja ngħidu żball tal-ortografija u mhux eżattament Vassalli. Iżda f'dik il-lista li ngħidu li jista' jkun li ma kellux ċans jasal jew hekk f'dik il-lista kien hemm kavaljer li dakinhar li niżlu l-Franġiżi kien qiegħed ġewwa l-palazz qed ikellem il-ħompex u mbagħad mar jiddefendi l-San Ġiljan. Imma l-istess jiena dan hu li affaxxinani.
Imqalba wis.
Imqalba wis kemm qed baqa' għandna x'niskopru u naħseb jagħti wkoll impetus lil daw kollha li qegħdin jistudjaw, daw kollha li jridu jsiru jafu ħafna iktar fuq dan il-karattru kemm qed baqa' xi jsir.
Jiena konvinti jiġifieri li aktar ma nippubblikaw fuq Vassalli se jimbtu mistoqsijiet oħra. U dan kollu għandu jixprunana biex inkomplu infittxu fuqu. L-ewwel qed ta' min inkomplu infittxu fuq Vassalli għalxi huwa raġel ta' ideali żbieħ. Il-kontribut lejn il-lingwa kien fantastiku. Jiena dejjem ngħidilhom meta nkun fl-iskejjel dak kollu li nitalmu mill-primarja sa sekondarja se sibuħ fl-ewwel grammatika stampata minn Vassalli fl-1798 jiġifieri il-wirt huwa hemmhekk. Aħna għandna ħafna obbligazzjonijiet lejh dan ir-raġel barra li minħabba s-sem tiegħu l-idealiżmu tiegħu fil-politika ġabu finkwiet kbir. Dan huwa raġel li ftaqar. Dan huwa raġel li kien arrestat, dan huwa raġel li kien kundannat għall-omru, dan huwa raġel li ġi eżiljat, dan huwa raġel li ġi mistkerraħ, dan bata l-ġuħ u kien eri, dan ma setax jiġi Malta għax ma kellux ħwejjeġ, dan ma setax jiġi Malta għax ma kellux flus biex jħallas il-bastiment biex minn Marsilja iġibu għaw, kellu jitlab lill-Ministru tal-Intern, u l-Ministru tal-Intern Franġiż għallu. Ma nistax jiena ngħin lil-wieħed Malti meta għandi ħafna talbiet tal-Franċiżi. U dan huwa raġel li meta miet il-qasisin seħtuh minn fuq il-pulpti tagħhom. Dan huwa raġel li meta miet sit il-kara ma seta jikrija lil-ħadd id-dar tiegħu għax beżgħu jidħlu floku. Dan huwa raġel li l-kodba tal-wil u tal-grammatika ma setawx jibijaw kopja oħra l-agenti missjonarji protestanti wara mewtu għax mit misħut. Fuq dan ir-raġel aħna qegħdin nitkellmu.
U dan kollu li jgħid jagħmlu uman, jagħmlu karattru li dinamiku, jagħmlu karattru li fost qiegħ ngħidu l-aktar perjodu imqanqal jew l-aktar perjodu li kienu tibdilit kbar, li kienu dbatija. F'pajjiżna dan vassal li kien dejjem qiegħed hemm u dejjem kien qiegħed kif qed tgħid inti jaħla fuq wiċċu. U fil-kronika xi ħaġa li taffaxxinani u nibqa' nsaqsi kull darba. Hija nafu li f'Ġunju 13 ta' Ġunju 1798 Napoleon jgħat Malta u qed ifaħħar il-vassalli għal erfu u jiddiskrivih bħala partiġan tar-rivoluzzjoni. Tliet xhur wara japplika biex jgħallem l-arbi l-università dan l-aqwa moħħ ta' pajjiżna u l-Gvern Repubblikan Malti li kien eleġġa Napoleon blebda dubju n-nies li kienu għenu l-Franza titħol Malta ma jaċċettawx din it-talba ta' vassalli. Ġifieri l-aqwa moħħ ta' pajjiżna dan vassalli il-gvern ta' dak iż-żmien ma taħ xejn. Għafolja imma u interessanti ħafna li kkummissjonawh biex jibda proġett ta' migrazzjoni lejn l-Afrika. Li ara xi bniedem kemm kien dinamiku l-qoton il-lingwa bid-dizzjonarju tagħha, issa ħaj għamel proġett tal-emigrazzjoni.
Din oħra interessanti, din hija informazzjoni li nsibuha fl-abbozzi. Fl-abbozzi, mhux fl-istorja stampata, fl-abbozzi ta' Fortunato Panzavecchia. U jikkwota kellu sens kbir Dominic Kutajjar li jaraf l-importanza tagħha u pubblika f'artiklu jismu The Political Ideas of Vassalli. U timbet mistoqsija importanti ħafna għal biografi ta' Vassalli. Kif jista' jkun li l-Franċiżi jitolbuh ifassilhom pjan dwar l-emigrazzjoni tal-Maltin fl-Afrika ta' fuq? Meta sa fejn hu magħruf, Vassalli ma kienx isifer dik in-naħa. Oħra. Ilgħala ftit jiem jew xhur qabel ma miet, meta Vassalli jikteb dik il-proża oriġinali sabiħa u autobiografika li sejħilha Stedina. Isemmi ix-xajjar ta' Barbarija li anki fix-xajjar fid-deserti tal-Afrika ta' fuq Barbarija, hemmhekk il-Bidwini jafu jikdbu jaqraw, aħna biss ma nafux dana, aħna bħala Maltin. Jiġifieri, mistoqsija din. X'rabta kellu Vassalli ma l-Afrika ta' fuq. Sissa, kulħadd baqa' jirrepeti dak li għalinu Cremona li meta wara l-kapitulazzjoni ta' Franċiżi, l-Ingliżi eżiljaw lil Vassalli ma eżiljawx lejn Korsika jew lejn Tulon mill-ewwel, imma eżiljawx lejn l-Afrika ta' fuq. U dejjem nirrepetu wara Cremona li mill-ewwel Vassalli telaq lejn Franza. Imma veru hekk? Isin qed ngħid li qabel ma eżiljawh lejn Barbarija l-Ingliżi, il-Franċiżi kienu diġà f'daw lil Vassalli bi pjan ta' immigrazzjoni lejn l-Afrika ta' fuq. X'kien jaf Vassalli fuq dak it-territorju? Ma nafux. Jiena naħseb li fadax infiċċu. U fadax insibu fuq dan ir-raġel.
Dan il-perjodu speċjalment naħseb tal-imblok jiena tina ħafna mistoqsijiet. Diżgur fostom. Anka il-mistoqsija li mal-ewwel xi mhux mistoqsija, nafu li ma tantx dam fil-belt assedjata. Tkellimna ħafna fuqha u mhux ħanqogħdu nitlu fid-dettalji. Ħareġ u għaw fil-kronika tidher ċara ħafna, ħareġ ġi arrestat, ġi kkunsidrat bħala bniedem perikolus, marat ukoll, mitluf minn sensieħ, għax di hija importanti li nitkellmu fuqha li dan il- huwa patriot.
Ġennewh dan. Ġennewh.
Ekku, u infatti it-tabib hekk jiċċertifikah. Lil-Vassalli, li mitluf minn sensi u jista jiġġennen. Mbagħad jiġi konsidrat bħala ġagbin, jiġi eżiljat, kif qed tgħid inti, eżiljat mill-gvern, ejja ngħidu, mill-President elett nil-mexxejja Maltin tal-kampanja, il-kelma ġagbin tiġi konsidrat jekk inti ġagbin trid tiġi eżiljat. U sintendi Vassalli jiġi eżiljat. Kif għadek kif qed inti Olvin jeżiljawh lej Tunes u minn Tunes imur Franza. Tkellimna ħafna fuqha u fi Franza imur lej Korsika fejn Fajaccio ikkabbar il-qoton. U tkellimna għandna anke programm sieħ iddedikat dwar dan il-punt, imma mbagħad hawnhekk fil-kronika tiegħek tibda tidher il-mara ta' Vassalli. Nista' nsejħilha il-mara ta' Vassalli jew qed għandna l-mistoqsijiet ukoll dwar din.
Għandna mistoqsija jekk kienx miż-żewġ jew le. Imma fi żmienna inqisuha bħala l-mara tiegħu, hija s-sieħba tiegħu żgur, hija omm ta' tliet tfal tiegħu, kellu erba, fuq l-ewwel wieħed għandna ħafna mistoqsijiet għax ma jidhrem kien ħlief fir-reġistru tal-waslit u isemmi Vassalli b'dik litra li minsu tal-intern isma' jiena bil-ġuħ u eri. U jiena marti u erba u liet tlieta minnhom minorenni, mela l-ieħor ma kienx minorenni, fil-fatt xi wħud jaħsbu li jista' jkun li din Katarina kienet mara Armla.
Katarina de Fremont din.
Katarina de Fremont. Katarina de Fremont, sitti kienet Armla li diġà kellha wilt u ma Vassalli mbagħad kellha tlieta oħra. Kienet 20 sena iżgħar minn Vassalli. Iżgħar minn Vassalli. Żgur li kien jafa meta kien Franza, għax ovvjament waslet minn Marsilja wkoll. Mbagħad baqgħet hawnhekk. Biss x'nafu jekk kienx miż-żewġa uffiċjalment jew le sissa ma nixinniex, Charles Schwereb għamel riċerka apposta fl-arkivi ta' Pariġi biex jara jipprova jsib iċ-ċertifikat ta' żwieġ. Tgħid li għaliex huwa importanti iċ-ċertifikat ta' żwieġ. Importanti għaliex xi wħud jaħsbu illi meta l-Knisja ċaħditlu difna kattolika, ir-raġuni ewlenija kienet l-istat ċivili tiegħu. Mhux kulħadd jaqbel. Hawn min jgħid illi ċaħditlu difna kattolika minħabba l-kollaborazzjoni tiegħu mal-Protestanti. Ma nafux. Ma nafux.
F'dan il-perjodu fejn qiegħed ngħidu jgħix ma' Katarina, għalija qisu il-perjodu ta' glorja għal Vassalli fejn naħseb l-iktar li kellu suċċess. Grazzi għal Danġeli, ħabib kbir ta' Napoleon, ġewwa
Mażun
bħal ħu kanfrer, li aktar tard kien ħajjejnu wkoll.
Ekko.
U ġewwa Franza, ġewwa Pariġi, u di spunżajr il-gwerer napoleoniċi. Qegħdin ibidlu id-dinja, qegħdin ibidlu kif jgħix il-bniedem, anka sempliċement jekk taħseb biss li l-lum meta nitkellmu fuq ċentimetri, metri u kilometri, dan kien dan iż-żmien nibidlu dan
l-affarijiet.
L-istandardizzazzjoni tal-affarijiet. U dan qed tinbidel id-dinja mill-gwerra d-dejja li sal-ewwel sa s-seklu li għadda konna nikkonsidraw bħala l-gwerra l-kbira qabel ma kien hemm l-ewwel gwerra, kienet gwerra madwar id-dinja kollha. Franza qiegħda tipprova tegħleb l-Ingilterra permezz ta' l-Ingilterra ħarġet rebbieħa kif ukoll nafu, ma dak iż-żmien ma kienx ċara daqshekk. U Vassalli qiegħed immexxi l-industrija tal-qoton ġewwa Franza biex jiġġieled l-Imperu Ingliż. Meta taħseb fuq din, mela ara x'moħ dan.
Ma kienx hemm impenn milli nistgħu nifhmu sissa, ma kienx hemm impenn pożittiv kontra l-Imperu Ingliż. Biss kif jgħid Blondi, kienet toġbu ħafna din it-trankwillità kummerċjali lil Vassalli, kien sar għani, kien stana, kellu l-għodot tiegħu. Kien jippubblika l-kotba bil-Franċiż. kien jirbaħ il-premijiet mill-akademi dik il-ħabta.
Tidher ċara fil-kronika dik.
Jiġifieri iva kien għaddej tajjeb. Imma mbagħad meta Napoleon tilef it-tron, fassal li tilef il-ġit ukoll.
Bħal ħafna minn sħabu.
Bħal ħafna minn sħabu. L-appoġġ li kien mogħod ilu minn Napoleon ma ġeddiċ. U il-vouchers li kienu tagħh kienu żvalutati. U jistqar li minn hemmhekk kellu jmur lejn il-Katalunja. U aħna, qabel ma ħareġ dan il-ktieb, konna naħsbu li se tagħmar Barcellona għax għalina l-Maltin hekk isem il-Katalunja. Imma fil-fatt, bis-saħħa ta' l-iskoperti ta' Franz Ciappara dak l-inkartament li semmejna ġimgħa ilu jinsab l-qorti fostom insibu illi wassal li kien joqgħod Majorka, gżira oħra. Imbagħad jibda jaqbdek id-daħ jew id-bissim għal min ħobbu ħafna lill-vassalli fa' ma nħobbu ħafna. Taqra l-aħħar kitba miktuba ftit xhur qabel ma miet jisimha stedina jekk kitba oriġinali u wassalli jgħid jiena kull fejn żort 11 sena fl-Italja u 19 f'wisq bliet artijiet u gżejjer oħra u inti taqbad jekk temmen il-vassalli tibda taqbad ma' kull kelma li jgħid. U jiena qabel kon ngħid gżejjer li mkienu seta' żar sqallija kif il-fatturi inti f'dak l-artiklu tas-safar. Żar Korsika, kif juri Richard Spiteri, kif juri Richard Xwiereb, kif juri Blondi, kif wera Kassar Pulicino. Użar Majorka, kif issa juri Franz Ciappara. Tajli fadal xinsibu fuq vassalli it-tweġiba ja iva. Fadal insibu ħafna manuskritti li kunu teżor għan-nies tal-Malti. L-ewwel. Itri fuq il-lingwa Maltija, fuq l-isin Malti. Vassalli kien jaħdem palma kien jaħdmu il-kittiba kollha ta' żmienu, jiġifieri meta jippubblikaw ktieb. Flok ma jippritkaw, kienu jagħtuhom xejra ta' itra indirizzata lil xi ħadd. U f'dewn l-itri kienu kien hemm l-ideat tagħhom. Nafu li kitibhom, nafu li meta miet il-Protestanti ġabruhom u taw xi ħaġa żgħira tagħhom lill-Mart Vassalli. Fejn jinsabu l-lum, ma nafux, inna xienna nsibu u f'dan iktib toħroġ, fejn kienu jinsabu sa madwar 10 snin wara mewt Vassalli. Nistgħu nsibuhom dawk, irridu nfittxuhom b'mod strutturat u jiena naħseb li hemm nies tal-Malti li mhux se jistrieħu qabel ma nsibuhom, għax li min ħobb il-Vassalli u ħobb dan il-wirt tiegħu.
Qed innersu l-konklużjoni ta' dan il-programm. Qed innersu wkoll lejn l-ispunt ta' Vassalli rritorna lejn Malta. U nieħu spunt żgħira hawnhekk biex meta taqra l-biografija ta' Vassalli li kiteb il-Prof. Franz Ciappara ta' jitkellem dwar ir-ritorn ta' Vassalli, il-bniedem romantiku. U kemm kienet romantika għalih qed jerġa' jara fuq ix-xefaq lil Malta li kien ħalla dawk is-snin. Ilu, qed jerġa' jiġi lura. Bniedem li issa sfortunatament tilef kollox, il-kawża ta' Franza issa intilfet għax issa reġa' hemm ir-re li tant kien ħadem kontrih u ġej lura lura hawnhekk. Jien ta' maħu konfrer, iktar tard, simtendi, imma
ukoll snin biss wara jiġri
mhux ħafna.
Mhux esaġerata.
Imma ir-romantiku Vassalli narawh fil-wiel. Li beda jippubblika. Kemm kienet importanti, kemm hi importanti dan il-perjodu ta' ħajtu lura f'Malta, lura f'pajjiżna.
Kienet opportunità kbira lil Vassalli li iwetta l-ħolma kbira tiegħu. Essenzjalment Vassalli huwa l-bniedem tal-lingwa mhuwiex l-aġent politiku. Huwa kien jusem fil-politika meta iċ-ċirkustanzi verament ġaluh. Jusem mhux għax kellu xi għażla u meta ġie hawnhekk fi żmien l-Ingliżi f'dak il-kwiet politiku seta jerġa' jagħtiha għall-istudju fil-fatt hekk għamel. Reġa' ġabar il-wiel u pubblikhom, reġa' ittraduċa l-grammatika u rfina u pubblika, ħadem fuq dizzjonarju kien kważi kollu lest imma l-lum huwa mitluf għax kien manuskritt, kiteb it-tri fuq l-idea tiegħu dwar il-sinna il-lum huma mitlufin u jkollabora mal-Protestanti fuq it-traduzzjoni tal-Vanġeli li kienet ix-xewqa kbira tiegħu illi jara bil-Malti tant kodba fuq tant suġġetti differenti. Jiġri l-Ingliżi frer ta' opportunità u jittem ħajtu, jittem ħidmitu wkoll.
Vassalli, daw l-aħħar snin ta' ħajtu kif għadek kif semmejt perfettament inti il-konnessjoni mal-protestanti, mal-missjonari kienet ċara u kienet ħatimpatta ħażin ħafna fuq l-aħħar snin tiegħu, l-aħħar ġranet tiegħu. Imma naħseb jiena li ħarġet ċara minn din is-sensi l-ewwel fejn kienet l-importanza li l-Ingliżi għandhom fil-bidu ta' tagħlim tal-Malti f'Malta. Vassalli użhom. U Vassalli wkoll jikteb dwar kemm kienet sabiħa li jisma' it-tfal Maltin jitolbu bil-Malti, bil-lingwa tagħhom. U naħseb wasalna fl-aħħar nisaqsik l-aħħar mistoqsija biex tagħlaq inti. Temmen li kien kuntent li nnexxilu jagħmel Vassalli f'daw is-snin tar-ritorn tiegħu ġo pajjiżna.
Iva, dijajda u stess meta jgħid tant nies qabli ippruvaw jiftħu modija għall-kidba bil-Malti u ma rnexxilhomx, jiena rnexxieli u se nħalli f'idejkom biex tgħaddu minnha. Hija silta minn stadina.